keyingi hadisga o'tamiz. 12-chi hadisda Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumodan kelgan hadis. Bu hadis ham juda buyuk qissa, juda ham ibratli, juda ko'p foydalarni o'z ichiga olgan hadis. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam go'zal qissalardan bir qissani hikoya qilib beradilar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu roziyallohu anhuma rivoyat qilib aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim. U zot aytdilar: "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Sizlardan oldingi o'tgan odamlardan bo'lgan 3 odam safarga yo'lga chiqishdi. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Yo'lda ketayotib kechasi charchab endi biz endi hadis tarjima qilib ketaveramiz. Arabchasini ozgina o'qib, ozgina tarjima qilib ketaveramiz. Tarjimamiz so'zma-so'z emas, umumiy ma'noga bo'ladi ko'proq. Ba'zida o'sha tushunarliroq bo'lish uchun qo'shimcha ma'nolarni aytib ketamiz. Shu safarda ketayotib, bular o'sha tog'li yo'llarda bo'lsa kerak, bir g'orga kirib dam olishga hojatlari bo'lib o'sha g'orga kirishdi. Fanhadarat sahratu min al-jabal. Tog'dan bir tosh dumalab tushib, bu g'orni fasaddat alayhimul g'or, g'orni bekitib qo'ydi. Chiqadigan og'zini deb qo'yiladi. Bekitib qo'ydi. Nima bo'ldi natijada? Ular uchovlar ichkarida qolib ketishdi. 3 kishi. 3 kishi safarda ketayotgan birodarlar tog'ni orasidagi g'orni ichida qolib ketishdi. Tosh to'sib qoldi yo'llarni, chiqa olmay qolishdi. Rossa katta tosh endi bu. Itarsa ham 3 kishi birlashib, bas 10 kishi birlashib itarsa ham qimirlamaydigan tosh bo'lgan bo'lsa kerak. Juda katta tosh. Shunda ular qarashdiki, juda holat og'ir, ichkarida ochdan o'lib ketishlari mumkin. فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله تعالى بصالح اعمالكم. Bu toshdan, ya'ni bu tosh to'sib qolganligi tufayli bundan qutula olmaysizlar, najot topa olmaysizlar, illa bitta yo'l qoldi. Moddiy sabablar hammasi uzildi. Telefon yo'q. Telefon qilib, sotuvchi telefon bilan hukumatga, yurtboshimizga telefon qilib, ya rahimli yurtboshimiz, tezroq yordamga keling desiz, vertolyotlar bilan kelib, askarlar kelib yordam beradigan holat emas. Hech kim yordam bera olmaydi. Moddiy sabablar hammasi uzildi. Agar moddiy sabablar bo'lganda yengilroq bo'lardi, lekin o'shanda ham Allohga iltijo qilish kerak o'zi. Lekin moddiy sabablar hammasi uzilsa, duodan boshqa narsa qolmagan bo'ladi. Duo o'zi har doim hamroh musulmon odamga. Duo har bir ishida duo qilish kerak musulmon kishi. Shunda ham duo qilish odobi bor. Duo qilganda ham duo qilish odobini eslatishyapti bu yerda. Alloh taologa iltijo qilishda Alloh taolo yaxshi ko'radigan narsalardan biri Allohga siz zorligingizni izhor qilish bilan birga Alloh yaxshi ko'radigan narsalarni eslatishingiz. Alloh yaxshi ko'radi. Alloh o'zi biladi, lekin siz eslab shu narsani zikr qilishingiz Alloh yana ham yaxshi ko'radi. 3 narsa. Allohning ism sifatlari, vasila deyiladi bular. Shar'iy vasila, vosita Allohga yana ham yaqinroq qiladigan, insonni, bandani Allohga yana ham yaqinroq qiladigan 3 vasila bor yoki 3 vosita bor. Birinchisi Allohning ism sifatlari. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taolaning go'zal ismlari bor, ana shu ismlarni zikr qilib duo qilinglar deydi Alloh taolo. Bu yerda ismlar deganda ism 3 narsani o'z ichiga oladi. Ism, o'sha ism va o'sha ism o'z ichiga olgan Allohning sifati va o'sha sifatga binoan bo'ladigan Alloh taolaning marhamatlari, qiladigan xayri ishlari Alloh taolaning. Bu narsalar asmo sifat bobida o'tiladi aqida ilmida, lekin biz bu yerda muxtasar suratda bayon qilishga harakat qilamiz. Ya'ni Allohning ism sifatlari bilan Allohga iltijo qilish birinchi vasila yoki birinchi vosita. Duoingizni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladigan vasilalardan birinchisi. Ikkinchisi mana shu yerda zikr qilinayotgan narsa, bu uchovlari bir-birlariga nasihat qilishib aytayotgan narsa, bisolihi a'malikum. Solih amallaringizni eslab, yod olib, o'shani zikr qilib Allohga iltijo qilinglar. Alloh shuni yaxshi ko'radi. Duo qilganingizda Allohga: "Ey Alloh, men sen uchun agar xolis qilgan bo'lsangiz uni albatta. Xolis Alloh uchun deb qilgan, o'zingiz umid qilib yurgan, Alloh biladiku o'zi xolis qilganman deb ichingizda umid qilib yurgan amallaringizni eslab duo qilishingiz Alloh yaxshi ko'radi va bu narsa duo ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Vasila qilish, vosita qilish. Oyatda aytilganku vasilada, o'sha vabtagu ilayhi alvasila degan Alloh taolo Qur'onda. Vasilatni bajaringlar, ya'ni vasilat bilan Allohga iltijo qilinglar degan. Ya'ni vasilat shu 3 ta narsa bo'ladi. Birinchisi Allohning ism sifatlari dedik, ikkinchisi bu yerda zikr qilingan vasila hadisda, ya'ni solih amallar, o'zingiz qilgan solih amallar. Nima deyapti o'tdi? Bi solihi a'malikum. O'zingiz bajargan solih amallaringizni zikr qilib Allohga duo qiling. O'shani eslab, yod olib Allohga iltijo qiling. Ey Alloh, men sen uchun falon ishni qilganman, ey Alloh. Sen uchun qilganman. Hech kimdan hech qanday narsa ko'zlamaganman. Xolis o'zing uchun qilganman. Shuning uchun men senga iltijo qilaman yana. Mana shu musibatdan meni qutqargin. Lekin mana falonchi bir talabimni ey Alloh, amalga oshirgin, ro'yobga chiqargin, va hokazo. Uchinchisi nima? Uchinchisi eng oxirida turadigan. Yaxshi odamlarni, solih insonlarni, avliyolarni tirik oldingizda turgan avliyolardan duo qilishini iltimos qilish. Biz haqqimizga yoki haji ketayotgan hojilarga aytishadi-yu, bizni ham duo qilib qo'yinglar. Shu ham bor shariatda, bu ham bir vasila ya'ni. Ya'ni Allohga duo qilasiz o'zingiz, va shu bilan birga mu'min odamni duosini ham so'raysiz. Mu'min odamni duosini talab qilish bor narsa, lekin bu oxirda turadi. Va bu narsada ham birinchi o'rinda Allohga bog'lanadi. Va bu narsani sahobiy ikromlar o'zlari amalda ko'rsatishga qanday bo'lishini. Jumladan Umar roziyallohu anhu istisqo namozi o'qiganda nima dedilar? Bilasizlar, yomg'ir yog'may qolsa istisqo namozi o'qiladi. Istisqo namozi o'qib turib duo qilinadi. Umar roziyallohu anhu bir kun ancha vaqt yomg'ir yog'may qolganda, yomg'irga muhtoj bo'linganda istisqo namozini o'qidilar jamoat bilan xalifalik davrlarida. Odamlarni chaqirib istisqo namozini o'qishdi. Istisqodan keyin Allohga duo qildilar. Ey Alloh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam seni payg'ambaring bilan birga biz istisqo namozini o'qirdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilardilar, senin duolarini ijobat qilardilar. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'qlar, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari bor. Shu amakilarini hozir duo qildiramiz, ey Alloh duolarimizni ijobat qilgin. Turing Abbos, duo qiling. Deb Abbos roziyallohu anhuga aytardilar, Abbos roziyallohu anhu turib duo qilardilar, yomg'ir yog'ardi. Nafaqat bu voqeada, juda ko'p voqealar tarixda hozirgi davrga kelib duolarimiz ijobat bo'lmaydi deb qoldi. O'zi yaqin-yaqingacha bir necha ming yildan beri, bir necha yuz yillardan beri musulmonlar istisqo namozini o'qib, bitta duo qilishsa oradan ko'p vaqt o'tmasdan yomg'ir yog'arardi. Hozir bo'lsa duo qilyapmiz, yomg'ir yog'sin deb duo qilsak, chang to'zon yog'yapti. Nimaga? Gunohlarimiz ko'payib ketganligi. Fayadru khiyarukum fala yustajabu lakum. Hadisda aytilgan, shunday vaqt keladi, gunoh masiyatlar, zulm zo'ravonlar ko'payib ketib, yaxshi odamlar duo qiladi, sizlarning ichingizdan yaxshi odam duo qiladi, fala yustajabu lakum, duoingiz qabul bo'lmay qoladi. Alloh asrasin. Yomonlik alomati, tavba qilishimiz kerak.
Shu shartlarda nimalar bor ekan? Ko'z o'sha nasib duo qanday bo'lmaydigan gunohkorlar chiqmasligi.
Afzaliyat jihatlari, afzaliyat jihatlari o'shunday, odam o'zini imkon qadar Allohga zorligini izhor qilish kerak va gunoh ma'siyat ahlidan bo'lgan odamlar bo'lsa tavba qilsin deyiladi. Yo, bu degani istisqo o'qish kerak emas degani emas, o'qib tavba ham qilish kerak, istisqo ham o'qish kerak. Istig'for ko'proq aytish kerak, istig'for. Istig'for gunohlarimizni mag'firatini Allohdan ko'p duo qilib so'rashimiz kerak. Demak, 3-chi vasila nima ekan? 3-ta vasila dedik. 3-chi vasila solih mu'min insonlarning duosi. Va buni tariqatini ham bilish kerak. Tavhidga zarar keltirmaydigan tariqada bo'lish kerak. Tavhidga zarar keltirmaydigan tariqa mana shu, ya'ni Allohga duo qilasiz va aniq odamga eslatasiz, duo qiling deb. Bu yerda yana bir narsaga e'tibor berishadi ulamolar. O'zingizning shaxsiy narsalaringiz bo'lmasligi kerak iloji boricha. O'zingizning shaxsiy muhtojligingizga, o'zingizga xos bo'lgan muhtojliklarda boshqa odam aralashtirmaslik afzal deyishadi. Unday holatda faqat ikkita vasila, o'sha Allohning ism sifatlari va o'zingizning solih amallaringiz bilan. Ammo islom ummatiga taalluqli bo'lgan narsalarda aytiladi, duo qilinglar islom ahliga. Istisqo namozi bo'ladi, boshqa Umar roziyallohu anhu aytgan, "Tur Abbos, turing Abbos, duo qiling" deganliklar.
Bu hozir duo odoblari ichida keldim hadisi alohida.
Bisolih a'malikum deganda biz o'sha munosabat bilan sharhlab ismimga tushganini aytyapmiz. Qala rajulun minhum Allohumma inda boshlandi. Birinchi odam duo qilish boshladi. Ikkinchi ular hammasi ketma-ket duo qilgan o'zi. Bitta sal kechroq, ikkinchisi, uchinchisi sal kechroq bo'lgan bo'lsa ham, lekin balki yana ehtimol bittasi duo qilganda ikkitasi amin deb turgan bo'lishi mumkin. Endi siz duo qiling. Endi siz duo qiling deb turib, navbat bilan duo qilgan bo'lishlari ham mumkin. Bu ham ehtimol. Qolganlar an tad'ulloh. Allohga duo qilish bilangina. Qanday duo qilasiz? Bi solihi amalikum. Yaxshi qilgan solih amallaringizni eslashlik bilan, o'shani vosita qilishlik bilan. Uch kishidan birinchilari boshladilar duo qilishni. Duo qildilarki, ey Alloh, meni ota-onam bo'lardilar, yoshlari ulug', shayxoni kabiron degani, ya'ni yoshlari ulug', qariya degan. Ota-onam bo'lishardi, ulug' yoshli. Va kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan va la malan. Bu ikkalalarini hurmatlarini ulug'lab men ulardan oldin na ahli oilamga, na molimga taomlarini, tushliklarini bermasdim. Kechki ovqat, kechki taomni g'abuq deylardi. G'abuq. Ya'ni bu kishi yarhamkor kunduzi bilan ish qilib, kechqurun taom olib kelib, birinchi o'rinda ota-onalarga berardilar. Ahli oilalar, farzandlari va qullari bo'lsa, qullari yoki hayvonlari bo'lsa, mol, qo'ylari bo'lsa, ularga oxirda qarardilar. Birinchi o'rinda kimga qarardilar? Ota-onalariga qarardilar. Ota-onamdan oldin boshqa hech kimga taom bermasdim. Birinchi o'rinda ota-onamga berardim. Nimaga desa, chunki ota-onaning hurmati ulug'ligi uchun, ularni ulug'lash farzligi uchun, Alloh buyurgan buyuk solih amal bo'lganligi uchun. Fana abi talabush shajari yawman. O'tin yig'ib kelardilar endi. Bir kun shu yaxshi o'tin topilmagan bo'lib qidirib-qidirib uzoq qolib ketib qoldilar. Falam aruh alayhima hatta nama. Ular to uxlab qolgunlargacha men yetib kela olmadim ular oldilariga. Fa halabtu lahumo ghabuqahuma fawajadtuhuma na'imayn. Ularga men ularning tushlik ovqatlarini sut olib kelib, ya'ni kechki taomga sut olib kelish mollarini sog'ib olib kelgunlaricha uxlab qolish. Fawajadtuhuma na'imayn, kelib qarasam u ikkovlari uxlab qolishgan ekan ota-onam. Fakarihtu an uqidahuma, ularni uyg'otishlikni yoqtirmadim, ya'ni bezovta qilgim kelmadi. Charchab uxlashgan, uxlashsa endi ular ibodat bilan mashg'ul bo'lishgan bo'lsa kerak, balki ro'za tutishgandir, Alloh a'lam, endi tafsilotlarini bilmaymiz. Uyg'otgulari kelmadi, uyqularini buzgulari kelmadida o'zlari uyg'onib qolarmikinlar deb kutib o'tirdim. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Ya'ni bir tomondan ularni uyg'otgim kelmayapti, ikkinchi tomondan ulardan oldin hech kimga men taom bergim kelmayapti. Salabistu wal qadahu ala yadi antaziru istiqadahuma hatta bariqa al fajr. Men labistu sherda qoldim, qo'limda qadah, o'sha sut quyilgan idish, antaziru istiqadahuma ularni uyg'onishlarini kutib o'tirdim hatta bariqa al fajr. Tong otib qoldi. Bomdod tutib qoldi. Wasibiyatu yatadaghawna 'inda qadami. Yosh bolalarim, kichkina bolalar kelib olib, oyog'im oldida qornimiz ochdi deb ezilib yotibdi. Yig'lamagin, yig'lamagin deb ovutgan bo'lsalar ham kerak bolalarini. Xullas, ya'ni bolalar qorni och, ahlilari bor, ayollari bor, ularning qorni och, boshqa ishlari bor, u yerda hammasini chekkaga qusurib qo'yib, ota-onani birinchi o'ringa qo'yaptilar. Oxiri bomdod bo'lganda fastay qada uyg'onishdi. Fashariba g'abuqahuma. Keyin ular o'sha taomlarini, sutlarini ichishdi. O'sha men olib kelgan sutni ichishdi. Bu maqsadlari amalga oshdiki, ota-onalarini birinchi o'rinda taomlantirdilar. Ota-onani ulug'ladilar, hurmatlarini ko'tardilar. O'zi har doim, doim vaqtida kelardilar. O'sha kuni majbur qolib, ishlari bitmasdan kech qolib ketib qoldilar. Allohumma in kuntu fa'altu zalika bitigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra. Ey Allohim, mana shu ishni men sen uchun xolis qilgan bo'lsam shu amalni. O'zing bilasan, men xolis qilganman deb o'ylayman, lekin baribir sen mendan yaxshiroq bilasan, ey Alloh, o'zing bilasan. Agar sen uchun xolis qilgan bo'lsam, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra. Mana bu tosh tufayli biz boshimizga tushgan mana bu musibatni bizdan ko'targin, dedilar. Nima bo'ldi natijada? Fanfarajat shay'an. Tosh ozgina sidirildi. Qimirlab sekin ozgina ochildi. لا يستطيعون الخروج منه لكن انسان sig'maydigan darajada ozgina qimirladi xolos. Nima uchun bunday bo'ldi? Alloh taolaning hikmati. Endi bu hammalarningini hammalarini ko'rsatmoqchi, ya'ni har birining ibodatini, fazilatini ko'rsatmoqchi. 3 kishi bo'lsa, 3 kishi 3 xil amal qilgan. Endi amallari ko'p, lekin o'sha eng o'zlari xolis deb bilgan amallari, eng kuchli xolis bajarganim deb bilganlari ham 3 xil. Bittasi boshqa sohada, bir yana bir boshqa sohada, ikki uchalasini ham birga jamlab turadigan bitta narsa nima? Ixlos. Shuning uchun mana shu ixlos bobida keltirilyapti. 3 xil sohadagi amal bo'lsa ham, lekin uchalasi ham fazilatini baland qilib ko'targanligiga sabab bo'lgan narsa ixlos kuchliligi. Demak, bu yerda ota-onaning fazilati, ota-onani hurmat qilish fazilati va o'sha narsani ixlos bilan bajarishlik fazilati, niyat xolis bo'lganligi zohir bo'lyapti. Qol al-axir, keyingi odam aytdi. Duo qildi u kishi ham. Allohumma innahu kanat li ibnatu am. Mana bir amakimning qizi bo'lardi. Ey Allohim. Kanat ahabba an-nasi ilayya. Menga odamlarning ichida eng suyukli, men eng ko'p yaxshi ko'rgan ayol edi. Va fi riwaya boshqa bir rivoyatda kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa. Erkak kishilar ayollarni, ayol kishini qanchalik qattiq yaxshi ko'rsa, u eng qattiq yaxshi ko'rgan edim o'sha ayolni. Fa aradtuha ala nafsiha. Men ana shu ayolni bir kun erkak kishi ayol kishidan xohlaydigan narsani xohlab talab qildim. Famtana'at minni, mendan bosh tortdi. Harom. Harom ishga shayton vasvasa qilgan. Hatta alammat biha sanatun min as-sinin. Yillardan bir yili unga bir og'ir hojat tushib, og'ir holatga tushib haligi ayol ochlik bo'lib majbur bo'lganidan o'zini amakisini o'g'liga keldi. Haligi shu gapirayotgan duo qilayotgan odam bu amakisining o'g'li bo'ladi. Amakvachchasi deylik, amakvachchasini oldiga keldi. Fajaatni menga keldi deyaptilar endi kishi. Fa'ataytuha 20 va 100 dinar. 120 dinar berdim bitta shart bilan. Ala an tuhalliya bayni va bayna nafsiha. Endi bu ayol ham juda og'ir holatga tushgan, juda ochatchilik holat, juda qiyin holat. Boshqa hech kim bo'lmagan bo'lsa kerak. 120 dinar. O'sha payt pulida endi qanaqa bo'ldi? Qaysidir bir davlat bo'lganda o'sha payt ham dinorlarni pechat qilib chiqaradigan. Shu shartki men xohlagan ishimni qilaman. Shunga rozi bo'lasan degan ma'noda. Fa'alat, shunga rozi bo'ldi. Hatta idza qadartu 'alayha va fi riwaya falamma qa'adtu bayna rijlayha qalat ittaqillah. Xoli qolganimda shu harom ishga niyat qilib qasd qilib kirishaman deb turganimda u ayol aytdiki Allohdan qo'rqing dedi. Ittaqillah dedi. Boshqa chorasi qolmagandi, ya'ni oxirgi chorasi shu bitta gap gapirib qo'ying endi hech bo'lmasa qattiqroq deb. Wala tafaddal khatam illa bihaqqi. Bu xotam uzugni haqqini ado etmasdan buzmagin dedi. Ya'ni ma'nosini o'zingizlar bilasizlar nima deb aytganini. Muhrlanganda endi muhrlangan muhrni bu muhrlangan narsani buzmagin illo haqqini ado etgan holda ya'ni nikoh bilan aqd qilib guvoh qilib fansaraftu anha shu taqvo qilgin xudodan qo'rqqin degan gap qalbidan ezilib gapirgan gapi ta'sir qildi. Bo'lmasam hech kim yo'q edi, hech kim qaytaramas, qaytarmayotgan bu harom ishdan, hech kim ko'rmayotgan odamlardan hamma tomonlarini o'ziga moslashtirib olgan bu odam ehtiyot choralarini ko'rib, lekin Alloh borligini unutib qolgandagi g'aflatda qolganda bu ayol oxiri shu gapni qattiq gapirganda ezilib bir ichidan gapirganda qalbiga yetib bordi. Alloh xohladi-da bu odamga yaxshilikniki, esladi Allohni, taqvosi kuchaydi o'sha zahoti g'aflatdan uyg'ondi. Fansaraftu anha deyapti. Shu gapni aytgandan keyin men bu ayoldan tortildim, uzoqlashdim. Wa hi ahabbun nas ilay wa holanki bu ayol menga eng suyukli ayol holatida bo'lib turgan bo'lsa ham, lekin men Allohdan qo'rqing degan gapiga binoan undan uzoqlashdim. Va nafaqat shu bilan kifoyalandim, balki o'sha bergan tillolarimni ham tashlab ketdim o'sha ayolga. Va taraktu zahab allazi ataytuha unga bergan tillanim 120 dinorimni tashladim senga dedim shu. Iymoni kuchayib ketdi. Va bu narsani Alloh uchun qildi, hech kim ko'rmayotdi, hech kimdan qo'rqmayotdi. Allohdan qo'rqdi faqat. Bundan oldingi hadisga bog'liqlik jihati nima? Man hamma bi sayyatin falam ya'malha. Bir gunoh ishga qasd qilib turib, keyin o'sha gunohni Allohdan qo'rqib tark qilishlik. Bu ham xuddi shunga o'xshash voqea. bir qattiq gunohga qasd qildida, keyin Allohdan qo'rqing degan gap ta'sir qilib, Allohdan qo'rqib, Alloh uchun tark qildi. Allohumma in kuntu fa'altu zalika bitigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fih. Ey Allohim, men mana shu ishni, ya'ni tark qilishni, gunoh ishini qasd qilib turib, keyin Alloh uchun tark qilish. Shu ishni tark qilganimda seni yuzingni xohlab, Allohning yuzini. Ey Alloh, seni yuzingni xohlab, sen uchun ixlos bilan shu gunohni tark qilganimni, gunohni tark qilishim sen uchun bo'lgan bo'lsa, fafruj 'anna ma nahnu fih. Bizni mana bu biz boshimizga tushib turgan musibatdan qutqargin, dedi. Duosini oxirida fanfarajatis sahra g'ayra annahum la yastati'un al-khuruj minha. Tosh yana ozgina siljidi, ochildi, g'or yana ozgina ochildi, lekin yana chiqib ketishga qodir bo'lish olmadi, kattaroq ochilish kerak edi. Uchinchi odam navbati keldi, uchinchi odam duo qildi. Allohumma inni istajartu ujara va a'taytuhum ajrahum. Ey Alloh, men kunlardan bir kuni xizmatchilarni ijaraga olib kelib ishlatdim. Ishlatib ularga ajrini, ya'ni haqqini berdim. Xizmat haqqini berdim. G'ayra rajulin wahid. Bitta odamdan tashqari, shu xizmatchilardan bitta mardikorlarni, ya'ni mardikorlardan bittasini haqqini bermadim. Nimaga? Tarakallazi lahu wa dhahab. U odam o'zi arazlab tarqib ketib qoldi. Menga kam beryapsan, ko'proq bergin degan bo'lsa kerak, ketib qoldi o'zi arazlab. Shunda men nima qildim dedi. Bu odam aytayaptiki, bu kishi duo qilib aytayaptilarki, ey Alloh, men ana shu odamning haqqini yeb yormadim. Samartu ajrahu, aksincha uni haqqini men ko'paytira boshladim, mevalatish boshladim, ya'ni aylantirib. Hatta kasurat minhu al-amwal. Shu darajada ko'paytirdimki, mol mulklar ko'payib ketdi. U odamning molidan shu balki 100 dinardir haqqi. Balki undan kamroqdir, lekin haligini aylantiraverdi, qo'y sotib olgan, qo'y mol sotib olgan, uni keyin tuqqan, boshqa aylantiraverdi, ko'paytiraverdi, hatto kasrat minhu al-amwal, boyliklar ko'payib ketdi u odam pulida. Faja'ani ba'da hin, ancha vaqtdan keyin yana haligi odam og'ir holatga tushgan u, haqqi borligi esiga tushgan u keldi, deyapti meni oldimga. Faqala ya Abdulloh, addi ilayya ajri. Ey Allohning bandasi, meni haqqimni ber menga. Esingda bormi, men senga xizmat qilganman, haqqimni bermagansan, ber endi, deb bitta qisqa keltirilyapti endi. Ya Abdulloh, addi ilayya ajri. Ey Allohning bandasi, ey Abdulloh, ey Abdulloh, ey Allohning bandasi, ey inson, ey banda, Xudodan qo'rqing deganda endi eslatyapti. Sen ham Allohning bandasisan, meni haqqimni bergin. Shunda men aytdimki, faqultu kullu ma tara min ajrik min al-ibli wal-baqari wal-ghanami wal-raqiq. Mana shu vodiyda sen ko'rib turgan narsalar hammasi o'sha seni haqqingdan ko'paygan narsalar. Tuyalarmi, mol, sigirlarmi, qo'ylarmi, hatto ularni boshqarib turgan o'sha qullarimmi, qullarmi, hammasi xizmat qilayotganlar, anu hamma shu vodiydagi qo'y, tuya, mollar hammasi seni haqqingdan ko'payib, shuncha ko'pgina bo'lib ketdi. Bular hamma seniki. Faqala ya Abdulloh, la tastahzi bi. Ey inson, ey banda, men masxara qilmagin, ishonmayat, haqiqatda ishonmaydigan holatda men masxara qilmagin sen. Faqultu la astahzi'u bik, men masxara qilmayapman, rostdan aytayapman, olib ketaver, seniki bu, deyapti. Fa akhadahu kulluhu wabtu musam, hammasini olib ketdi. Fastaqahu, hammasini sudrab olib ketdi yurlaringni. Mana boringlar, ketaveringlar, mana qullaringga, mana shu odam sizlarning xo'jayinlaringlar. Falam yatruk minhu shay, bitta narsa tashlab ketmadi. Allohumma in kuntu fa'altu zalik ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Hammasini olib ketdi, bitta narsa tashlab ketmadi, men indamadim. Alloh uchun beribdi. Bu narsa hech kimga aytmagan. Ba'zi odamlar bitta kichkina ish qilib qo'ysa, riyo qilib qo'yadi. Mana shu masjid qurishda biz ham hissamiz bor. Mana shu madrasani ochishda biz ham hissa qo'shganmiz. Riyo qilib qo'yadi ozgina. Yoki bitta maslahat bersa, maslahat olinmasa, biz ishlatib sadaqalarimizni olasizlar, maslahatimizni kelganda bizga qaramaysizlar-a, deb picha qilib qo'yadi. Alloh asrasin. Lekin bu odam ixlos shu darajada kuchli bo'lganki, hech kim gapirmagan ham. Faqat endi o'z duosida aytayapti, Allohga iltijo qil faqat. Ey Alloh, agar shu qilgan ishimni faqat seni yuzingni iroda qilib, xohlab, xolis seni uchun qilgan bo'lsam, fafruj 'anna ma nahnu fih, bizni boshimizda turgan mana bu musibatdan qutqaring bizni. Fanfarajatis sahra. Tosh ochildi, keyin siljib katta ochildi. فخرجوا يمشون كين يورب سكين تخبيتشت متفقون عليه دمك مانا شو uchta odamni hammasi xolis ixlos bilan Allohga amal qilgan, Allohga yaxshi solih amallarni xolis Alloh uchun bajargan. Ularga mana musibat boshlariga tushganda yordam berdi, Alloh yordam berdi ixloslari kuchliligi uchun. Yana hadis foydalaridan deb yana ba'zi bir foydalarni zikr qilyaptilar. Omonatdor bo'lishlik, boshqalarga yaxshilik qilishlik, o'shaligi inson masalan o'sha birovning haqqini ko'paytirib, unga xizmat qilib turdi xolis, omonatini saqlab, buni ustiga ko'paytirib. Keyin yana foydalardan deyapti, bayon qudratilla azza va jalla, Allohning qudrati cheksiz ekanligiga bir ishora. Toshni yumalatib bekitib qo'yib turib, keyin o'zi yana ochib tashlashligi va duoni asoratini ko'rsatishligi Alloh taolo. Har birtasi duo qilganda sekin-sekin ochilyapti-da, Allohning izni bilan bo'lyapti bu narsalar. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Shu bilan birinchi bob tugadi. Ikkinchi bob tavba bobi inshaalloh keyingi safarlar. Ha?
Savob sig'inmagan narsalar
deymiz. Subhanalloh. Allohning qudrati, Allohning mu'minlarga bo'lgan rioyati keyingi subhanalloh. Barakallohu fikum.